ya dlala leyiwani leya kambalani yo tiveka ngaku yona edumini kuve yo tiveka kwele kambalani nkinga ya kona nene a ni tifene ta kona na tona i madomu ku fana na yena kwini hambi maneja ya yena yi hleka no lava jiji swi tsandza swi tsandza na maneja lango u na mali wa nga ku laveli jiji u ta kota ku duma futhe loko mi ri na mali a nkwani mi ni hakeli siku lera ro tshama mi ni rhamba kwele loko ku lonchiwa swin'wana leswiya swa wena leswi mi tsandzeki ku ni hakela leswi mi xava tihansa timbirhi wa mi nga vulangi ku mi ha mali hi ta hi ta mi pfuneta kunene hi mikapota probleme mi endlanga ku mi na mali ngopfu na maneja ya wena tibuta letiwani ti bayiza ngopfu letiwani wena na maneja ya wena ne problem u endlanga ku wena lowa maneja ya wena wa pfuna wa ku nyika swo fana mali u endlanga ku na le tigigini va ku hakela ku va wo phosomela mahala so va swi tiva ku wena maneja ya wena yi ku pfuni hi nchumu kambeni va le ka xedo u tshama ku kulisa vito ra dona hi wena woni yi tshikanyana hi vumbuluka na kanata
malansa kambule twanga ku malanse so
va vutomi. Ku va hi vutomi, why mi nga xavi studio wena na manager ya wena xiva xa wena ma hamba ku chaya kona. Mi tirha ku solasola switudio swa van'wani muku swa ha quality ku i mahala switudio. Hambiloko a xo va kona xi ta tshama ka yini
na muti wa ko ti fanela na wa kwele kaya.
Marinyaza ni nga swi tivi swa ku u ta rila n'wananga mani. Hayi mani miyela Tonisi mani.